7. La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Primarul suspendat al capitalei Dorin Chirtoacă și-a dat demisia sperând să declanșeze alegeri anticipate.
Am decis să renunț la funcția de primar al municipiului Chișinău în semn de protest și dezacord față de abuzurile care au loc împotriva orașului, dar și împotriva subsemnatului. Și în niciun caz în sensul de a accepta acuzațiile prostești care îmi sunt aduse.
Televiziunile care retransmit emisiuni rusești au găsit o cale de ocolire a proaspetei legi antipropagandă.
De fapt, poate fi preluat conținut de la televiziunile aceleași ruse, modificat un pic și prezentat ca produs propriu și introdus în buletinile de știri de la Chișinău, fără efect realist.
La München a început conferința anuală de securitate. La discuții participă și premierul moldovean Pavel Filip.
Și mai ascultați și dicționarul european, astăzi despre trecerea la ora de vară.
La început, buletinul de știri.
Primarul general interimar al municipiului Chișinău, Silvia Radu, a salutat demisia lui Dorin Chirtoacă. Primarul general al municipiului Chișinău, liberalul Dorin Chirtoacă, este suspendat din funcție și și-a anunțat demisia astăzi în cadrul unei conferințe de presă. El a declarat că decizia este luată în semn de protest față de abuzurile care au loc împotriva orașului, dar și împotriva sa. Mai multe imediat în emisiune. Partidul Acțiune și Solidaritate PAS, cu sprijinul deputatului Grigore Kobzac, a depus la Curtea Constituțională o sesizare de neconstituționalitate a hotărârii guvernului cu privire la circumscripțiile uninominale. Potrivit formațiunii, decizia executivului încalcă mai multe articole ale codului electoral și ale legii privind transparența în procesul decizional. Partidul consideră și că guvernul a adoptat harta circumscripțiilor electorale fără a organiza consultări publice și fără a se expune asupra recomandărilor primite din partea societății civile. Președintele Conferinței Internaționale pe teme de securitate de la München, Wolfgang Ischinger, a declarat că această conferință anuală a liderilor lumii se desfășoară într-un moment în care lumea s-a apropiat prea mult de, cităm, un conflict major între state. Premierul Moldovei, Pavel Filip, și ministrul moldovean de externe, Tudor Ulianovski, vor participa la această conferință și vor participa sâmbătă după amiază la o discuție intitulată Înăuntru sau în afară, țările aflate între Rusia și Europa. La această discuție va participa și președintele Armeniei, Serge Sarkisian, ca și președintele Comitetului de Afaceri Externe al Consiliului Federației, Constantin Costaciov. Mai multe peste câteva minute. O instanță superioară din peninsula Crimea, anexată de Rusia în 2014, l-a acuzat pe ucrainianul Andriy Zakhtey la 6 ani și jumătate de închisoare, sub acuzația că ar fi pus la cale planuri de sabotare a autorităților, de port ilegal de arme, de fals și de cumpărarea ilegală a unor documente oficiale. Kievul consideră toate acuzațiile drept nefondate. Zakhtey a fost arestat în luna august anul trecut împreună cu un alt ucrainian, Yevhen Panov, sub acuzația de a pune la cale un grup de sabotori care să declanșeze atacuri teroriste în peninsulă. Zakhtey s-a declarat vinovat și nu a avut un avocat în timpul procesului. Panov va fi judecat separat. Moscova susține că orice noi sancțiuni ce ar urma să fie impuse Rusiei de către Statele Unite vor avea un efect mic asupra populației sau economiei ruse. Ministrul american al finanțelor, Steve Mnuchin, declarase recent că în perioada următoare vor fi impuse noi sancțiuni împotriva unor oligarhi, oficialități și entități ruse pentru amestecul Rusiei în alegerile prezidențiale americane din 2016. Ministrul american al finanțelor a dat luna trecută publicității lista cu cei 114 politicieni ruși 96 de oligarhi supuși noilor sancțiuni. Și Lituania sărbătorește astăzi împlinirea unui secol de când și-a recâștigat independența spre finalul Primului Război Mondial. Lituania a fost independentă între 1918 și 1940. Președinta Lituaniei, Daria Grybauskaitė. Au încercat să ne oprească, să ne elimine, să șteargă orice amintire a noastră despre Prima Republică până când națiunea noastră nu s-a ridicat din nou și a luptat pentru independență la Chișinău. Clădirea Parlamentului este luminată astăzi între ora 18 și 22 în culorile steagului lituanian.
Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Primarul suspendat al Capitalei, Dorin Chirtoacă, și-a anunțat demisia în semn de protest, așa încât să forțeze organizarea unor alegeri anticipate în Chișinău pe 20 mai. Acuzat de abuz și corupere pasivă, liberalul Chirtoacă se consideră victima unor dosare fabricate la comanda liderului PD, Vlad Plahotniuc, pentru a-l alunga de la primărie, unde s-a instalat în locul său de peste 3 luni primărița interimară Silvia Radu. Astăzi, Chirtoacă a spus că nu mai poate reveni în funcție din cauza uneltirilor guvernării, dar că cetățenii Chișinăului vor un primar ales. Mai mult în relatarea Lilianei Barbăroșie, care s-a interesat și ce reacție a avut guvernarea.
Dorin Chirtoacă dă 3 motive pentru retragerea sa din funcția de edil, din care a fost suspendat cu luni mai devreme la cererea procurorilor ce l-anchetează în dosarul parcărilor. Mai întâi, Chirtoacă spune că a realizat că nu se va mai putea întoarce la locul de muncă, așa cum a sperat de la început, iar să o lase pe Silvia Radu, interimară despre care crede că a fost pusă prin eludarea legii la primărie de democrați împreună cu socialiștii, ar însemna să le devină complici celor pe care i-a numit uzurpatori.
Altceva decât alegeri anticipate în Chișinău nu văd ca soluție pentru deblocarea lucrurilor,
a spus el. Apoi, Dorin Chirtoacă a vorbit despre faptul că locuitorii Capitalei nu merită să fie lipsiți de drepturi de a-și alege ei edilul.
Eu am primit mandatul de la cetățeni, nu de la Plahotniuc, nu de la Dodon, nu de la Leancă, nu de la toată această gașcă putredă aflată la putere din 90 încoace. Și eu doar în fața cetățenilor răspund și doar lor pot să le dau acest mandat să decide ei cum să fie. Să aibă ei decizia cu privire la primar. Asta este minimul ce a mai rămas.
În sfârșit, edilul spune că dacă ar mai întârzia cu decizia, s-ar intra într-o incapacitate tehnică de declanșare a alegerilor. Cu un an înainte de data viitorului scrutin, nu se pot organiza alegeri anticipate în Chișinău. Prin urmare, demisionând acum, s-ar prinde ultimul tren. De ce n-a făcut-o mai devreme, până oară când o astfel de solicitare sunase din gura unor politicieni din opoziția extraparlamentară, precum e Andrei Năstase, liderul DA?
Cel mai important este ca de anul trecut și până acum, ceea ce s-a reușit, eu cred, cetățenii Chișinăului au înțeles că este vorba despre uzurparea puterii, că este vorba despre preluarea în forță a primăriei, că este vorba despre încălcare de lege, că este vorba despre dictatură și bătaie de joc chiar față de ei. Ori era și este crucial ca anume cetățenii să înțeleagă despre ce-i vorba.
A explicat Chirtoacă, schițând totodată și un gest de îndoială că scrutinul va fi admis de putere. Totodată a încercat să pareze suspiciunile care posibil nu vor întârzia să apară, care intenționa de fapt să ofere liberalilor partidul condus de unchiul său, Mihai Ghimpu, și aflat în decădere, platformă de lansare în viitoarea campanie parlamentară. Pentru prima dată, Chirtoacă a încercat să ofere și o altă explicație a demersului lui Vlad Plahotniuc îndreptat împotriva-i decât dorința de a prelua controlul asupra Capitalei. Nu i-ar fi autorizat construcția unui hotel cu 16 nivele în grădina publică Ștefan cel Mare, în locul cafenelei Guguță, de asta i-ar fi comandat dosarul, a pretins Chirtoacă, invocând astfel o explicație care există de mult la nivelul speculațiilor.
Vedeți cum eu, infractor ca și cum, dumnealui, mare conducător de stat.
A spus Chirtoacă, după care și-a formulat mesajul cheie.
Dictatură! Stat capturat a fost ieri. Deja este dictatură.
Reacțiile la demisia lui Chirtoacă, care au venit până la această oră din sânul puterii, sugerează că democrații și-ar dori ca, în percepția publică, gestul acestuia să rămână drept un semn de protest al unui penal. Figurează în mai multe cauze penale, a spus purtătorul de cuvânt al PD, Vitalie Gamurari. Alegeri cât mai rapid, ideal odată cu parlamentarele, a spus Ion Ceban, liderul socialiștilor din Consiliul Municipal. O reacție entuziasmată a avut pe de altă parte lidera PAS, Maia Sandu. Chișinăul poate fi scos acum de mâinile corupților, a spus ea. Nu este limpede deocamdată dacă va admite sau nu puterea scrutinul anticipat dorit de Chirtoacă și, dacă nu, ce vor face forțele politice pentru a o determina să-l organizeze. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Televiziunile moldovene care retransmite emisiuni informative din Rusia au găsit un truc prin care pot ocoli și unele ocolesc deja așa numita lege antipropaganda adoptată de guvernare tocmai pentru a împiedica asemenea retransmisiuni. La această concluzie au ajuns câțiva activiști la aproape o săptămână de la intrarea legii în vigoare, relatează Natalia Sergeev.
E greu să găsești țară în care întreaga agenda de politică externă în spațiul televizat să fie dominată de un stat străin. O spun experții de la comunitatea Watchdog, care au publicat un studiu proaspăt despre influența mediatică a Federației Ruse și felul în care aceasta modelează comportamentele electorale în Republica Moldova. O lege antipropagandă era necesară și binevenită, însă aceasta pare să lase loc pentru abuzuri din partea difuzorilor. În studiu este prezentat cazul RTR Moldova, care a preluat știri de la postul partener Rusia Adin, le-a modificat nesemnificativ și le-a inclus în propriul buletin la rubrica de știri externe, se menționează în raport. Acest procedeu nu este interzis prin așa numita lege antipropagandă. În aceste condiții însă e greu să crezi în voința politică a inițiatorului proiectului, liderul democrat Vlad Plahotniuc, care deține holdingul media în care intră și Prime TV, unul dintre principalele posturi cu producție media rusească, se arată în studiu. Și asta nu e singura slăbiciune a legii antipropagandă, afirmă unul dintre autorii raportului, Valeriu Pașa.
Nu are un caracter foarte democratic, dacă putem spune așa, pentru că manipularea sau conținutul manipulatoriu trebuie să dispară pentru că este conținut manipulatoriu și nu pentru că este produs în Federația Rusă sau în altă țară. Ea nu își atinge obiectivul anunțat această lege, dar e loc de îmbunătățire, chiar și așa proastă cum e. Ea totuși va schimba destul de puternic peisajul informațional, cel puțin în mediul televizat, și cred că va avea un impact pe termen lung și în ceea ce ține de opțiunile geopolitice a cetățenilor.
Găselnița legislativă de a interzice retransmiterea unor produse media din țările care nu au semnat convenția privind televiziunea transfrontalieră a avut și niște victime inocente. Odată cu știrile și emisiunile analitice de la posturi sprijinite financiar de Federația Rusă, au dispărut și canale care nu fac manipulare, cum ar fi RBK, TV Rain și chiar un post TV din Coreea de Sud, care erau în grilele unor cabliști. În studiul elaborat de Asociația Watchdog, cu sprijinul Fundației Est-Europene, se constată că există o corelație dintre opinia despre liderii politici internaționali cu știrile pe care le privim. Cu autorul documentului, sociologul CBS AXA, Vasile Cantarji, a urmărit această dinamică pentru cele mai populare televiziuni din țară, printre care s-au numărat și Prime, RTR Moldova și NTV Moldova.
Corelațiile sunt evidente. Cu cât cetățeanul consumă mai mult producție mediatică din Federația Rusă, cu atât crește și puternic crește probabilitatea că el preferă și el intenționează să voteze pentru Partidul Socialiștilor și are încredere în Igor Dodon. Și invers.
Când vorbim de propagandă, totuși, despre ce vorbim? Un fals clar sau o prezentare tendențioasă a faptelor? Experta Asociației Presei Independente, Lilia Zaharia, care conduce proiectul Stop Fals, spune că e nevoie de o distincție clară dintre aceste noțiuni. Dacă propaganda se disimilează mai ales prin canale de televiziune, dezinformarea este o altă mâncare de pește.
În cea mai mare parte, dezinformarea este în mediul online, din cauza că mediul online nu este reglementat. Aici nu sunt puse anumite restricții, apar site-uri false peste noapte, cu informații false distribuite intens atât pe site-urile acestea obscure, cât și pe paginile de socializare.
Cel mai bun instrument împotriva manipulării informaționale rămâne a fi gândirea critică, conchide Lilia Zaharia. Experții comunității Watchdog susțin că se așteaptă la o scădere treptată a influenței opțiunii proruse și o creștere a celei pro-europene, în rândul cetățenilor Republicii Moldova. Dar asta e pe termen lung. În opinia lor, dacă se aplica legea mai devreme, măcar în cazul televiziunii Pervei Canal, retransmis de holdingul media al liderului democrat Vlad Plahotniuc, inițiativa antipropagandă ar fi putut avea efect la alegerile parlamentare din toamna acestui an. Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Libera.
Aproape întregul export de mere din recolta anului trecut a ajuns pe piața rusă, unde prețul a fost mai bun decât pe cea europeană, arată datele Asociației Moldova Fruct. Dar așa cum autoritățile ruse au acordat drept de export numai unor întreprinderi moldovene, celelalte spun că sunt nevoite să exporte prin intermediari, să-și vândă la preț redus producția firmelor de pe lista autorizată de ruși. Unii producători cer anularea acestei discriminări, după cum vom auzi și din relatarea Valentinei Basiul.
La Puhoi, Aloveni, există o livadă hiperintensivă de mere pe o suprafață de 23 de hectare. În aceste zile, muncitorii lucrează de zor la linia de sortare și ambalare, fiindcă după anul nou sunt cele mai bune prețuri, spune Ana Țurcan, manager pe logistică și aprovizionare. Compania pe care o reprezintă nu are dreptul de a livra mere în Federația Rusă, dar totuși majoritatea absolută a fructelor au mers spre această piață. Merele de la Puhoi, ca în majoritatea cazurilor, au fost cumpărate de companiile incluse în lista celor care au dreptul să exporte. Ana Țurcan spune că astfel compania ar pierde 15-30% din venit. În toamna trecută ea a fost la o expoziție la Moscova, unde a identificat parteneri și vrea să fie optimistă că problemele de ordin politic, cum le zice ea, vor dispărea.
Și condițiile păstrării sunt bune și prelucrarea roadei corespunde la toate standardele și am putea liber să mergem pe piață, dar dat fiind faptul anumite conjuncturii politice, ne confruntăm cu asemenea incomodități. Ar fi benefic, despre asta spun toți producătorii de sâmbroase, ca să putem exporta liber în Rusia, fără intermediar. Că în Europa exportă direct și în Rusia nu poate exporta direct. E așa un nonsens.
Compania de la Puhoi este nouă pe piață și speră să ajungă în anii următori și în țările Uniunii Europene, mai ales că deține tot utilajul post-recoltare necesar. Deocamdată însă a ales Rusia, piața tradițională pentru fructele moldovenești. Gospodăria țărănească gestionată de Tatiana Pavliuc de la Bârlădin, raionul Ocnița, poate face exporturi deoarece este inclusă în rândurile companiilor acceptate de Moscova. Dar și ea a apelat la intermediari și spune că îi convine această formulă.
La Rusia le-am făcut toate. Anul trecut am mai făcut și prin Europa, dar anul ăsta nu. Și eu sunt listă, că acum e foarte strict, trebuie pe etichetă scrie și de unii luat, mă rog. Sunt riscuri și noi nu vrem să riscuim. Producătorul nu poate să duc și acolo, și acolo. Limba nu știm, mică nu știm. Noi vândem mărul pe loc și nouă ne convine. Pierdem o parte din plus valoare, dar nu putem noi toate lanțurile astea să le ocupăm.
Tatiana Pavliu crede că dacă producătorii ar fi uniți și s-ar asocia, intermediarilor le-ar rămâne puțin teren de manevră. Cele două antreprenoare spun că livrările în Rusia au loc prin intermediul unei companii locale și a alteia rusești. Puțini oameni de afaceri moldoveni se aventurează pe această cale, mai ales că piața rusă este imprevizibilă, mai zic ele. Principiul listelor este o practică a rușilor nu de azi de ieri, spune directorul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, Gheorghe Gaber. El a declarat Europei Libere că poartă tratative cu autoritățile ruse pentru a elimina lista agenților economici care au dreptul de export. Partea rusă motivează în continuare că merele moldovenești conțin vierme oriental, dar directorul ANSA spune că acest lucru nu este posibil în condiții de frigider.
Dacă în 2015 undeva peste jumătate din volumul de export era înfăptuit de firmele rezidente din Transnistria, acum ponderea lor substanțială a scăzut și sunt niște companii care cred că și în viitor ei sunt specializați în exporturi, au parteneri buni acolo. Eu cred că și în continuare nu fiecare producător va putea să-și ducă marfă, fiindcă cerințele cu mașini în piața Federației Rusă ca să fie merele spălate, calibrate, împachetate cum trebuie.
Antidotul la practica listelor acceptate la export este ridicarea ștachetei în ceea ce privește calitatea mărfurilor. Și acest lucru implică investiții, dar și atitudine mai responsabilă. De asta este convinsă reprezentanta companiei de la Puhoi, Ana Țurcan. Și desigur, lecția învățată după embargoul din 2014, diversificarea piețelor. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Este ora 19 și 19 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua difuzăm între altele dicționarul european astăzi despre trecerea la ora de vară.
La ora 21 ascultați emisiunea Sinteza Zilei, când vom relata despre împotmolirea Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale și pe internet ne găsiți mereu la europalibera.org, unde mai puteți viziona și emisiunea noastră de televiziune pur și simplu, asculta podcastul Politigraf, citi ultimele știri și comenta. Da, oferta noastră.
Politigraf.
Acesta este un podcast al Europei Libere. Apare lunar în prima vineri a lunii la adresa europalibera.org/politigraf/audio.
Clic, descarcă și ascultă.
La radio este difuzată în aceeași zi în emisiunea Sinteza Zilei.
Conferința internațională pe teme de securitate de la München a început astăzi și va dura până duminică seara. Ea s-a deschis cu un discurs al președintelui conferinței, Wolfgang Ischinger, care a trecut în revistă amenințările globale și a vorbit despre o realitate înfricoșătoare. Avem prea multe crize nerezolvate, instabilitate și conflicte, a spus președintele conferinței, care consideră și că naționalismul și iliberalismul câștigă teren în lume și ele slăbesc unele principii fundamentale ale ordinii internaționale. Unul dintre cele mai importante subiecte de pe agenda conferinței este legat, desigur, de relația în acest moment tensionată între Statele Unite și Rusia. Administrația Trump este reprezentată la conferință de consilierul pe probleme de securitate națională, generalul McMaster, de ministrul apărării Jim Mattis, de directorul CIA, Mark Pompeo și de directorul serviciilor de informații Dan Coats. Moscova va fi prezentă prin ministrul de externe Sergei Lavrov și la discuția la care va participa premierul Moldovei Pavel Filip de mâine, va la parte și Constantin Kosachov, președintele Comitetului pentru Relații Externe al Consiliului Federației. Principalul punct de divergență între Moscova și Washington este situația din Ucraina. Potrivit președintelui conferinței de la München, va avea loc cu această ocazie și o reuniune așa numitului format Normandia pentru chestiunea ucrainiană, din care fac parte Germania, Franța, Rusia și Ucraina, și unii analiști politici prognozează că ar putea fi făcute anumite progrese în discuțiile de acum de la München. Ministrul ucrainean de externe, Pavlo Khimkin, astăzi la München. Voi aduce în discuție cu Sergei Lavrov problema prizonierilor politici, deoarece ea nu este pe agenda formatului Normandia și cu siguranță vom discuta despre cum ar trebui să arate o misiune de menținere a păcii în estul Ucrainei. În programul conferinței, ministrul de externe Sergei Lavrov va vorbi exact înaintea generalului McMaster, consilierul pe probleme de securitate națională al președintelui american. Potrivit strategiei de apărare și de securitate a Statelor Unite, publicată recent, Rusia și China sunt definite drept, cităm, puteri revizioniste și se vorbește insistent despre, cităm din nou, o competiție între marile puteri. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat presei înainte de începerea conferinței. Vedem o Rusie din ce în ce mai insistentă și trebuie să răspundem acestei situații, dar în același timp pentru NATO este important să evităm un nou război rece, să evităm și să prevenim o nouă cursă a înarmărilor și de aceea vom continua să menținem un dialog cu Rusia. La rândul său, secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a vorbit și el în fața conferinței despre pericolele de securitate ale momentului. Pentru prima dată după războiul rece ne aflăm în fața unei amenințări nucleare, a unui conflict nuclear. Și mă refer la dezvoltarea armelor nucleare și rachetelor cu rază largă de acțiune ale Coreei de Nord. Această evoluție este în contradicție totală cu dorința comunității internaționale și este o violare clară a rezoluțiilor Consiliului de Securitate ONU. Pe agenda conferinței se află, desigur, și războiul din Siria.
Dicționar european.
Sunt un om cu horoscopul imperfect. N-am reușit niciodată să aflu ora exactă la care m-am născut, pentru că mama nu și-amintea dacă s-a întâmplat potrivit orei de vară sau timpului astronomic. Într-o asemenea incertitudine, sigur că ora nașterii mele nu mai corespunde cu ascendentul, decanii sau ce mai intră în fabricarea unui horoscop corect. Ora de vară și ora de iarnă. O parte importantă a planetei, China și Rusia în primul rând, au renunțat de mai mulți ani la schimbarea orei de două ori pe an, păstrând o singură oră legală de-a lungul anului. Luna aceasta, într-o ședință plenară, Parlamentul European a cerut, de altfel, țărilor membre, renunțarea la schimbarea orei, invocând o serie întreagă de argumente. În primul rând, efectele negative asupra sănătății cetățenilor, precum oboseala, perturbările somnului sau creșterea numărului accidentelor. Efectul asupra sănătății este considerat în mare negativ. Faptul că primăvara, la sfârșitul lui martie, se pierde deodată o oră, afectează secretarea melatoninei, hormonul somnului, ceea ce face că în săptămâna de adaptare care urmează schimbării orei, pot avea loc accidente cardiace sau accidente cu mașina, din oboseală și așa mai departe. Unii doctori avertizează chiar de riscul de creștere a numărului sinuciderilor. Să ne gândim la tristețea dimineților în care trebuie să mergi la școală sau la lucru pe întuneric. Ipoteza creșterii numărului sinuciderilor a fost chiar una din cele invocate oficial de Rusia atunci când a renunțat în 2011 la sistemul schimbării orei de două ori pe an. Consecințele energetice apoi, faptul că se compensează consumul de electricitate pentru iluminare seara, e anulat de necesitatea de a încălzi mai mult dimineața. Apoi, schimbarea orei are efecte și asupra animalelor domestice sau a vitelor. A fost dovedit că modificarea orei mulsului vacilor afectează calitatea laptelui. În Uniunea Europeană, o țară nu poate renunța singură la sistemul schimbării orei decât dacă o anunță cu cel puțin 3 ani înainte pentru a le permite celorlalți membri să se adapteze. În sfârșit, ca o anecdotă revelatoare, în 2017, cercetătorii de la universitățile din Washington și Virginia au constatat că judecătorii privați de somn din cauza schimbării orei au tendința de a da pedepse cu închisoarea mai lungi. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Discuțiile în contradictoriu despre oportunitatea schimbării orei apar de regulă în ajunul trecerii la ora de vară sau la cea de iarnă. Un comunicat al Ministerului Economiei spune că trecerea la timpul de vară se practică inclusiv în Republica Moldova pentru a economisi energia electrică. Nu este precizată însă valoarea economiilor. Optimizarea consumului de energie electrică este principalul argument al promotorilor trecerii la ora de vară. Acest raționament e valabil în țările cu industrii dezvoltate. În Moldova însă, consumul de energie nu se reduce semnificativ, susțin mai mulți experți în energetică. Politologul Dionis Cenușa crede că Republica Moldova va renunța totuși la schimbarea bianuală a orei dacă Uniunea Europeană va lua o astfel de decizie.
Pe lângă aspectul politic, evident, care ține de încercarea de a fi mai aproape de tot ceea ce reprezintă integrarea europeană. Vorbim și despre aspecte economice, deoarece penetrarea pieței europene ține de timp.
Oponenții schimbării bianuale a orei, și e vorba în special de medici, atenționează de fiecare dată că adaptarea dificilă cauzează stres și afectează sănătatea. Nu există însă o poziție univocă. Polemicile în jurul schimbării orei au ajuns nu odată și în zona politicului. Cea mai recentă a fost în 2011, când Federația Rusă a luat decizia să nu mai treacă la ora de iarnă. Atunci, administrația separatistă a regiunii transnistrene a anunțat că se va alinia acestei practici contrar voinței Chișinăului. La scurt timp, însă, Tiraspolul a renunțat, după ce și Ucraina și-a revizuit decizia și a revenit la practica de schimbare a orei de două ori pe an. Politologul Dionis Cenușa crede că dacă Moldova va decide să nu mai treacă la ora de vară, Tiraspolul nu se va opune.
Regiunea transnistreană este dependentă de piață din Republica Moldova și de cea europeană. Pentru ei este la fel de important să păstreze această sincronizare.
A fost opinia politologului Dionis Cenușă din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Svetlana Cernov de la ziarul local Est Curier din Criuleni.
Astăzi, în casele abonaților, a intrat ediția cu numărul 1000 a ziarului Est Curier în anul 20 de activitate. De pe prima pagină prezentăm cititorii o secvenție de la expoziția anuală a producătorilor din Moldova. Le spunem despre ce au scos la târg producătorii din raioanele Criuleni și Dubăsari. Informăm cititorii despre ultimii pași în vederea recunoașterii drepturilor locuitorilor raionului Dubăsari asupra terenurilor agricole situate după traseul Râbnița-Tiraspol. Pe 7 februarie s-a mai desfășurat o întrunire, de data asta noului ministru a reintegrării Cristina Lesnic cu reprezentantul politic al Tiraspolului Vitali Ignatiev, la care au participat și reprezentanții raionului Dubăsari administrat de Republica Moldova.
Cu temele ziarului local Est Curier din Criuleni ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, realizată de Valentina Ursu, iar duminică emisiunea Punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.